Kami ucapkan selamat bergabung dalam siaran radio kami. Anda sedang bergabung dalam program Christwell Library, yang mana program ini merupakan program kerjasama antara Christwell Library dengan Sekolah Tinggi Teologia Injili Philadelphia dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran yang ditinggalkan sebagai warisan kepada kita oleh mendiang Dr. W.A. Criswell yang pernah menggembalakan First Baptist Church di Dallas dengan jemaat lebih dari 20.000 anggota. Saudaraku, kita saat ini sampai pada pembahasan yang kedua dari seri pembahasan kita tentang Wahyu Allah. Kita memiliki topik yang pertama yang sudah kita bahas adalah apakah yang dimaksud dengan menjadi terhilang menurut Wahyu Allah. Dan pada kesempatan ini kita sampai kepada topik yang kedua, yaitu apakah yang dimaksud dengan diselamatkan menurut Wahyu Allah. Dan ini akan kita lanjutkan dengan pembahasan topik selanjutnya, yaitu apakah yang dimaksud dengan menjadi berada di neraka. Kemudian topik selanjutnya, apa yang dimaksud dengan berada di surga, seperti apakah surga itu. Dan kemudian topik yang terakhir dalam seri ini, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan dicuci di dalam darah Kristus. Dan sekali lagi, pada topik yang kedua ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan diselamatkan atau menjadi diselamatkan. Dan kita akan mendasarkan pembahasan kita ini pada kitab Kisah Rasul. Dan saya mengajak Anda untuk membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. Dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 30 sampai 31 dikatakan di sana, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kisah yang terjadi pada malam itu dikisahkan dengan penuh dramatik sehingga kisah ini tidak akan dapat pernah terlupakan. Berita tentang pengharapan dan keselamatan yang Paulus dan Silas sedang beritakan merupakan serangan terhadap pendewaan militer Romawi. Itulah alasannya mengapa mereka ditangkap, dipukuli, dimasukkan ke dalam penjara, dan kaki mereka dipasung. Namun di dalam penjara itu para narapidana lainnya mendengar mereka, yaitu Paulus dan Silas yang telah disiksa dan dipasung itu, justru memuji Tuhan dan menyanyikan suatu puji-pujian, bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Pada tengah malam, di tempat itu kemuliaan Allah turun dan kemuliaan Allah menggoncangkan penjara itu dan sehingga pintu-pintu penjara terbuka. Menurut hukum Roma, kepala penjara adalah orang yang harus bertanggung jawab atas para narapidanya, atas narapidananya. Jika mereka melarikan diri, ia akan menghadapi hukuman yang sangat memalukan. Itulah alasannya mengapa akhirnya ia lebih baik memutuskan untuk bunuh diri daripada menanggung malu karena para narapidananya melarikan diri. Ia mencabut pedangnya dan hendak menancapkannya ke jantungnya sendiri dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus melihat kepala penjara itu akan melakukan bunuh diri, ia berkata, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas dan bertanya, "Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Saudaraku, menghadapi hukuman yang memalukan dan tak berbelas kasihan itu, ia bertanya, "Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Dan mereka langsung menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Saudaraku, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam hidup kita. Yang pertama adalah, mengapa Anda harus diselamatkan? Mengapa Anda harus diselamatkan? Jawabannya ada di dalam hidup Anda, ada dalam hidup kita, dan ini bersifat universal, yaitu karena adanya kata kematian. Ditekankan dalam Alkitab bahwa manusia mati hanya sekali dan setelah itu dihakimi. Allah menegaskan kedua hal ini secara bersama-sama. Jiwa yang penuh dosa harus mati. Pada bagian permulaan Alkitab dikatakan, "Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Pada bagian pertengahan Alkitab dalam Yeskiel dikatakan, "Jiwa yang penuh dosa harus mati. Pada bagian akhir Alkitab dikatakan upah dosa adalah maut. Kita semua akan menghadapi tahta pengadilan Allah yang Maha Kuasa itu. Waktu kematian tidak dapat dihindari, baik itu kematian rohani, kematian fisik, kematian kekal, dan kematian kedua. Kita semua menghadapi penghukuman, kematian yang tak dapat dihindari dan tak dapat diubah. Saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah membaca bahwa pada zaman Ratu Victoria, ada orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Di luar penjara, temannya bekerja bertahun-tahun demi pengampunan atau kebebasannya, dan akhirnya perjuangannya mendapatkan hasil. Di tangannya ia memegang surat pengampunan yang ditandatangani langsung oleh sang ratu sendiri. Dan dengan kebahagiaan yang luar biasa, ia masuk ke penjara dan memberikannya kepada sahabatnya di sel itu. Dia berkata, "Kamu bebas, sahabatku, kamu bebas." Sembari dia menghampiri sahabatnya dengan gembira, "Ini aku membawa surat pengampunan yang ditandatangani langsung oleh sang ratu." Namun sahabatnya itu tidak berespon sama sekali, tidak sama sekali, saudaraku, sehingga sahabat itu menjadi heran dan dia berkata, "Kamu bingung ya? Kamu bebas. Kamu bebas, bukan bukalah pintunya dan keluarlah, nikmati kebebasanmu. Saya telah memegang surat pengampunan yang ditandatangani oleh sang ratu sendiri. Kamu sekarang bebas." Saudaraku, sahabat yang telah dipenjara itu kemudian membuka pakaiannya dan memperlihatkan dadanya kepada sahabat baiknya itu. Kanker telah menggerogoti hidupnya. Ya, semua orang akan menghadapi kematian yang tak dapat dihindari. Dosa dan kematian, itulah sebabnya mengapa kita harus diselamatkan. Mengapa Anda harus diselamatkan karena adanya kematian, itulah yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku, kapan Anda harus diselamatkan? Kapan Anda harus diselamatkan? Saudaraku, jawaban dari Allah sangat tegas dan jelas, yaitu sekarang. Alkitab berkata, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." 2 Korintus 6 ayat 2. Allah di dalam Roh Kudus-Nya tidak akan pernah menganjurkan besok atau beberapa jam lagi atau beberapa saat lagi. Ajakan Roh Kudus selalu sekarang. Sekarang adalah waktunya untuk diselamatkan. Selamatkanlah hidupmu sekarang. Dengan sangat pedih, saudara yang dikasih Tuhan, Dr. Criswell berkata, "Saya mengingat ajakan ini kepada seorang muda di desa di mana saya pernah mengembalakan jemaat." Dr. Criswell berkata kepadanya, dan ia berkata kepada Dr. Criswell demikian, "Pak Pendeta, saya akan menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi saya. Dan saya akan pergi ke gereja, tetapi bukan sekarang. Suatu hari nanti, bukan sekarang." Dan Dr. Criswell berkata, ia akhirnya datang ke gereja, namun ia datang dalam peti mati. Ia meninggal karena kecelakaan mobil yang sangat tragis. Kita tidak tahu hari esok, saudaraku. Apapun dan kapanpun dapat terjadi pada diri kita, Allah berkata, sekaranglah saatnya Anda diselamatkan. Bukan hanya pemeliharaan hidup yang ditawarkan sekarang, tetapi kehidupan yang mulia dan terberkati juga ditawarkan sekarang. Selama 10 tahun, Dr. Criswell menggembalakan di negara bagian lain di suatu kota di mana ia sedang berkhotbah. Ada seorang suami muda. Dia mempunyai dua anak perempuan yang masih kecil. Laki-laki itu pergi meninggalkan mereka, keluarganya itu, dan selingkuh dengan perempuan lain. Ibu kedua anak kecil itu pindah ke pinggiran kota. Di sana dia tinggal di sebuah pondok kecil, di suatu dangau kecil, di sebuah gubuk yang mereka tinggal, dan dia bekerja sebagai tukang cuci selama bertahun-tahun sambil membesarkan kedua anak perempuan terkasihnya itu. Ketika tahun-tahun itu terus berlalu, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu dengan kasar. Ketika ia membuka pintu, di sana berdiri suaminya yang pernah meninggalkannya dan kedua anak perempuannya itu. Laki-laki itu sedang sakit dan tidak berdaya. Kemudian ia meminta diizinkan untuk masuk ke dalam gubuk itu. Ia membuka pintu, ia memapah laki-laki itu ke dalam gubuknya, dan semua orang di daerah itu begitu kagum terhadap wanita itu. Ia merawat suaminya itu sampai suaminya itu meninggal. Saudaraku, bolehkah saya bertanya kepada Anda dengan pertanyaan sederhana? Apakah Anda berpikir bahwa laki-laki itu melakukan hal yang benar terhadap istri dan kedua anaknya itu, yaitu dengan memberikan hidupnya di luar atau kepada perempuan lain, dan memberikan bangkainya di bawah kaki istrinya? Anda melakukan hal itu, Anda melakukan itu ketika Anda memberikan hidup Anda kepada dunia dan kesenangan-kesenangannya. Dan kesenangan pribadi Anda dan di akhir hidup Anda, Anda datang untuk melemparkan bangkai Anda di bawah kaki Tuhan. Dan Anda meminta Tuhan untuk menyelamatkan Anda. Saudaraku, saya berkata bahwa banyak orang menolak hidup yang penuh berkat dengan menolak anugerah dan kasih dari Tuhan kita. Sekarang adalah saatnya untuk diselamatkan. Kehidupan yang penuh berkat ditawarkan sekarang, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya jikalau kita hidup di dalam keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Pada masa kanak-kanak kita diajar untuk mengasihi Tuhan. Pada masa muda kita diberi kekuatan untuk bertumbuh dari hari ke hari untuk hidup berkenan kepada Yesus. Pada masa dewasa kita diminta untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Dan pada masa tua kita hidup hanya untuk berpikir hal-hal yang baik tentang Tuhan. Tidak ada kehidupan di bumi ini yang dapat dibandingkan dengan kehidupan yang mahal dan yang begitu indah dengan mengikuti serta mengasihi Tuhan Yesus, saudaraku. Semua itu ditawarkan bahwa sekarang adalah waktunya untuk diselamatkan. Jadi mengapa Anda harus diselamatkan? Karena ada kematian. Kematian itu pasti akan menghampiri kita. Kemudian yang kedua, kapan Anda harus diselamatkan? Saudara yang kasih Tuhan, jawabannya selalu sekarang. Dan yang ketiga, bagaimana agar Anda diselamatkan? Bagaimana agar Anda diselamatkan? Ini adalah pertanyaan yang paling utama dan klimaks, saudaraku. Bagaimana agar Anda dapat diselamatkan? Anda harus sadar ketika saya menjawab pertanyaan ini. Saya adalah seorang literalis Alkitabiah. Saya tidak percaya sistem pengrohanian untuk menjelaskan firman Allah. Saya percaya suku kata demi suku kata, kalimat demi kalimat, pernyataan demi pernyataan, semuanya yang dikatakan Alkitab dalam artian yang literal. Saudaraku, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dikatakan dalam firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Saudaraku, ini hanya satu hal, bukan dua. Ingat, hanya satu hal, bukan dua. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau dapat diselamatkan. Bukan percaya ditambah dengan ini dan itu. Ini hanya satu hal, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Suatu hari, saudara yang dikasih Tuhan, Dr. Criswell berlutut dengan Alkitab terbuka di tangannya. Ia berlutut di hadapan Allah dan berkata, Tuhan, tunjukkan kepada saya apa maksud percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ini. Ia membaca Alkitab Yakobus 2 yang mengatakan setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Mereka mengetahui semua fakta tentang Tuhan kita dari permulaan penciptaan. Iblis percaya dan gemetar. Lalu apa arti percaya Yesus di sini? Saudara dikasih Tuhan, dikatakan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Tuhan berbicara dalam hati Dr. Criswell pada waktu itu dan berkata, bukalah 2 Timotius 1 ayat 12. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan membacakan untuk saudara sekalian. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah parateken dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudaraku, saya dapat menemukan jawaban saya ini dari Tuhan. Demikianlah Dr. Criswell berkata, apa maksudnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ini adalah parateken, ini adalah suatu komitmen, mendepositkan jiwa dan hidup kita di tangannya. Anda dapat menerjemahkan ini adalah suatu kepercayaan. Anda dapat menerjemahkan suatu deposit. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, King James Version, kata ini diterjemahkan suatu komitmen. Seperti komitmen kita terhadap bank menunjukkan bahwa kita percaya kepada bank itu. Kita menyimpan uang kita di bank itu dan kita percaya uang kita akan aman di sana. Seperti kita membayar asuransi jiwa. Karena setelah kita mati, kita percaya bahwa perusahaan asuransi akan benar-benar dapat dipercaya dan menyediakan jaminan sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati, kita membayar polis asuransi itu. Ketika kita mengendarai kendaraan di atas jembatan, kita tidak perlu mengkhawatirkan hidup kita. Kita percaya bahwa mereka telah membangun jembatan itu dengan struktur yang benar dan kuat. Ini adalah suatu komitmen. Ini adalah suatu deposit. Ini adalah suatu kepercayaan. Kita berkomitmen menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Betapa indahnya, saudaraku, kita menemukan apa yang dilukiskan dalam firman Tuhan yang tidak mungkin salah dan tidak pernah gagal ini. Allah berkata kepada bangsa Israel yang ada di Mesir, malaikat maut akan lewat pada malam ini. Semua orang yang tidak memiliki tanda salib, darah yang dioleskan di atas pintu dan di kanan kirinya, maka kematian akan masuk ke dalam rumah itu. Saudaraku, orang-orang percaya mengoleskan darah Paskah mereka. Mereka mengoleskan darah itu di ambang atas pintu, samping kanan dan kiri pintu membentuk tanda salib. Dengan mengoleskan darah itu menunjukkan bahwa mereka menanti atau percaya. Mereka membuat komitmen diri mereka sendiri kepada firman dan janji Allah. Alkitab berkata ketika malaikat maut lewat, malaikat maut itu melihat darah itu, maka kematian tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Ini adalah suatu komitmen, ini adalah suatu kepercayaan, saudaraku. Perhatikan kembali ketika ada wabah di perkemahan Musa. Musa diperintahkan, saudaraku, untuk meninggikan ular tembaga di tengah-tengah kemah di padang gurun itu. Jika ada orang yang dipatok oleh ular, sehingga orang itu sekarat, ia harus memandang ular tembaga itu dan ia akan sembuh atau hidup, saudaraku. Sehingga sebuah syair pujian mengatakan demikian. Ada kehidupan karena memandang pribadi yang disalibkan. Ada kehidupan di sini, kesempatan untuk engkau. Jadi pandanglah, saudaraku, pandanglah dia dan peroleh selamat kepada dia yang terpaku di salib. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah suatu komitmen. Ini adalah suatu kepercayaan. Lagi lihatlah penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Apa yang dapat ia lakukan? Ia hanya dapat menundukkan kepalanya. Hanya itu yang dapat ia lakukan. Tetapi dalam komitmen hatinya dan hidupnya, ia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ia menundukkan kepalanya dan berkata, Tuhan, ketika engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu, ingatlah aku. Panggillah namaku, ingatlah aku. Dan Tuhan Yesus menjawab apa, saudaraku? Semeron, hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Saudaraku, ini adalah suatu komitmen. Ini adalah parateken. Apa maksudnya percaya di dalam Tuhan? Ini berarti membuat komitmen menyerahkan jiwa Anda dan hidup Anda kepada Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan berbicara tentang eksekusi terhadap Thomas Cranmer pada tahun 1556, seperti diceritakan oleh John Fox dalam bukunya Books of Martyrs. Saya menggunakan sebagai ilustrasi untuk menggambarkan apa maksudnya percaya dalam Tuhan itu. Orang yang benar-benar percaya kepada Yesus harus berani memberikan pernyataan terbuka di depan publik dan tanpa malu mengakui bahwa ia telah mengabdikan hidupnya kepada Tuhan, tidak peduli harga atau konsekuensi yang harus dibayar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Anda pernah berada di Oxford ketika Anda mengemudi masuk ke universitas itu, ketika Anda mengemudi menuju kota itu, di boulevard utamanya ada salah satu monumen yang paling mengesankan yang pernah Anda lihat di dunia ini. Monumen itu dibangun untuk mengenang Latimer Lide dan Cranmer yang dibakar di tiang panjang. Thomas Cranmer sebelumnya telah menandatangani suatu pengakuan bersalah atas perbuatannya memberitakan Injil kebenaran demi menyelamatkan jiwanya, dan kemudian ia membatalkan pengakuan bersalahnya itu dan akhirnya diikat di suatu tiang dan dibakar. Kemudian ia berkata, oleh karena tanganku telah menentang hatiku, oleh sebab itu biarlah tanganku yang pertama kali dibinasakan, karena ketika aku masuk ke dalam api, tangan ini yang seharusnya terlebih dahulu dibakar. Kemudian Cranmer dibakar pada tiang itu ketika ia masuk ke tempat para bisop dan martir suci Allah itu, yaitu Latimer dan Ridley, yang lebih dulu dibakar karena pengakuannya akan kebenaran dan berlutut berdoa kepada Tuhan. Ia tidak berlambat-lambat untuk berdoa, ia mempersiapkan dirinya sendiri untuk mati. Ketika kayu telah dinyalakan dan api mulai membakar, ia berusaha mengulurkan tangan kanan yang telah menandatangani pengakuan bersalahnya ke dalam api. Di sana ia menghadapi semua itu dengan tabah, sehingga banyak orang melihat tubuh yang terbakar itu dengan terheran-heran. Saudaraku, ia begitu tenang dan konstan di tengah siksaan yang luar biasa, dan ia kelihatannya tidak bergerak sedikit pun di ikatan itu. Dengan matanya memandang ke langit, ia mengulangi perkataannya, tangan kananku tidak layak. Berulang kali ia mengucapkan kata-kata itu. Akhirnya seperti Stefanus, ia berkata, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sampai akhirnya lalapan api membuat suasana menjadi sunyi dan ia menyerahkan hidupnya. Saudaraku, apa maksud percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus? Itu berarti mengabdikan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus, mengakui dia secara terbuka, tanpa malu, bahkan sampai mati. Itu adalah komitmen Allah. Komitmen yang Allah agungkan. Keselamatan kita adalah pemberian dari anugerah-Nya. Ia menawarkan itu kepada kita dalam iman dan percaya, dan kita menerimanya sebagai anugerah. Uang tidak dapat membelinya, saudaraku. Jika Allah menjual keselamatan yang ia tawarkan untuk uang, maka ada terlalu banyak orang miskin yang tidak dapat membelinya. Itu tidak dianugerahkan kepada kita karena kita layak menerimanya. Kita semua berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa kita. Ini tidak dapat dicapai dengan kepintaran atau pendidikan. Terlalu banyak orang yang tidak terbelajar dan buta huruf, saudaraku. Keselamatan ini adalah anugerah cuma-cuma Allah. Tuhan menganugerahkan ini kepada orang-orang yang membuka hati dan tangannya untuk menerimanya. Tidak ada yang lebih berharga dibandingkan dengan janji di dalam Alkitab, yaitu Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, ketika kita sampai di surga, kita tidak akan berdiri di hadapan sekumpulan besar orang percaya dan malaikat surgawi sambil menepuk dada dan berkata demikian, "Lihat apa yang telah saya lakukan. Saya telah berbuat baik, saya telah melakukan itu semua demi keselamatan saya sehingga saya ada di sini sekarang." Saudaraku, Anda tahu apa yang akan saya lakukan di surga nanti? Seperti Alkitab berkata, ketika saya berdiri bersama para malaikat dan orang-orang suci di surga, saya akan menyanyikan lagu untuk Dia yang mengasihi saya dan yang telah menyerahkan dirinya sendiri untuk saya, dan baginya pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, Ia telah melakukan itu, Yesus telah melakukan semuanya. Kita menerima keselamatan kita dan rumah kita di surga sebagai pemberian cuma-cuma daripadanya. Pemberian yang mahal dan tangannya yang terpaku. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah, saudaraku, bagaimana saya diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini, pada kesempatan ini, saya ingin menantang saudara sekalian. Apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda telah mendepositkan jiwa Anda? Menyerahkan jiwa Anda ke tangan Kristus untuk diselamatkan, untuk dipelihara dan dibawa ke surga? Saudara kasih Tuhan, jika Anda membutuhkan bimbingan berhubungan dengan iman Anda, Anda dapat menghubungi kami dengan email ke info@sttip.com atau teleponlah kami di 021-593-11997 atau datanglah ke Philadelphia Baptist Tangerang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.